Campus FM jew tlieta punt seba dan huwa Middle Age Exposed. Dina Colin Fitz.
Dina Alex Farrugia.
Merħba Alex, kif inti?
All right, jena mhux ħażin. Dejjin.
Dajjin.
Eġeda tħallna lura fir-rutina issa.
Iva, dan rekordjar dal-programm f'Jannar tal-2023 għalfini tal-arkivi, għax dal-programm jitella fl-arkivi ta' Campus FM fuq is-sit elettroniku jista' jistama' tista' ssibuħ bħala poddata, tista' sabaħ meta u fejn tridu min jaf l-istoriċi ta' 15 sena oħra jkunu qed jisimgħu daw il-programmi biex jaraw kif konna nikkomunikaw mal-poplu permezz tar-radju aħna Alex.
Interessanti, interessanti x'meta tista' tisma' per eżempju. Enough recordings ta' mit-senajilu, per eżempju. Jistaba ta' differenti.
Juma tal-bidunet, l-ewwel records. Fad dan l-aħħar BBC World Service, stazzjon partner ta' hawnhekk ta' Campus FM, iċċelebra l-ewwel xandira tiegħu.
Eżattament. Tisma' minn dak iż-żmien, jiena ngħid għalija tieni ċerta pjaċira. Per eżempju għandi recording ta' numru ta' kunċerti ta' Stokowski li kien conductor magħruf ħafna u jkollha jmorru għal 26 u meta qalbuhom għal CD żammew miftok qagħdu jagħmlu l-cleaning process biex ineħħu t-tixtix
u
żammew kif jinstamaw l-oriġinali awtentiċi. U għalkemm bħala qed tifhem fuq il-widna. I mean, ma nekx sound ta' barra minn hawn qed tifhem. Imma meta tisma' hawnhekk u tisma' ir-rubija u d-distanza fl-istess ħin.
U ma snapshot ta' dawk iż-żmienijiet.
Eżattament. Dak ir-rubija li qed tisimgħu fid-dar tiegħek le. Dak li ġara fil-1926 per
eżempju.
U bagħad ma dik id-distanza wkoll għaliex ġara fil-1926. Għaddew kważi mit-sena
minn. Żgur. Iva.
Hija xi ħaġa. Ija waħdi minn dak l-affarijiet, għax dan huwa wkoll dokument storiku fl-aħħar mill-aħħar. Hija xi ħaġa waħda minn dak l-affarijiet affaxxinanti tal-istorja.
Dal-kompożitur li semmejt
ngħid naftit conductor. Stokowski kien wieħed mill-ikbar conductors tal-aħħar tas-seklu 19 u għal periodu twil tas-seklu 20. U hemmhekk ukoll tara kif inbidlet il-mentalità. Jiġifieri, Stokowski bħala conductor mhux biss kien idoq dak li kiteb il-kompożitur, imma jeditja dak li kiteb il-kompożitur.
Jagħmel l-arranġamenti.
Jagħmel l-arranġamenti ġodda. Jiġifieri da tisma' affarijiet li l-lum ma tismaħomx, il-conductor tal-lum ma jagħmelhomx. Tajjeb fi anzi u jus bħala ħażin li jagħmelhom. Għax jekk ma jkunx fidil sa l-aħħar nota li kiteb il-kompożitur, mela allura dak il-mużika mhijiex ta' valur. Mentre fi żmien Stokowski il-valur tal-conductor kien illi jagħmel l-editing, illi jagħmel l-arranġament, illi jagħti il-forma tiegħu għal dik il-mużika.
Issa minn u sema episodji tal-passat ta' din is-sensiela u anke l-ewwel sensiela li għamilna din hija t-tieni sensiela ta' Middle Age Exposed jaf kemm inti dilettanti jew kont dilettanti u għadek tħobb il-heavy metal ta' snin 80, il-mużika li kbirt fiha, imma qed issemminna dak surmast qed issemminna mużika klassika. Ġifieri kif sirt fan, kif sirt dilettant ta' din it-tip ta' mużika klassika?
Ifhimni, jien il-mużika klassika kienet toġobni Sistajt minn dejjem, xina papa hobba l-mużika klassika, l dejjem kien bximot jew ieħor, issa maħħinu niftakar l-ewwel kazett li kien tani, kien kazett numru ta' kazett, bil-sinfonija ta' Beethoven.
Taj, kombinazzjoni jien ukoll l-ewwel li kont esposta l-mużika klassika kien id-diska tal-Fifth Symphony ta' Beethoven li hija ġa fid-dar. Għal xi raġuni kienet jagħmel xi kors tal-mużika, spiċċa ma jdoqx strumenti jew hekk, imma kellu din id-diska u kellu jikteb xi teżi dwarha jew xi essej dwarha u baqgħet favorita tiegħi il-Fifth Symphony.
Eżatt.
So kont qed tgħid Beethoven.
U kont ukoll mbagħad l-influenza li kienet mill-cartoons ta' dak iż-żmien.
Okay.
Et fermi je fais par exemple que les Bugs Bunny. Ils vont list par exemple.
Osgood, Tom and Jerry. Mela. Que lui, il usa la musique. Classique. Elementi zare.
Stokowski, qui tape la musique de Bambi.
Ah, il film de Disney.
Il film de Disney.
Okay.
U ġifi, għal-għar bqajt, fuq naħa il-rock u l-metal u l-blues, u fuq naħa l-mużika klassika. U bat, niftakar hija kien qed jitgħallem il-pjanu, u biex jinkoraġġuh, bdew jixtru l-dissensi la, għaraf, kien jisma The Great Composers, xi ħaġa.
Ok, sensa ta' magazines,
magazines u CD.
Iva.
U kato biex jinaqt nismaħħaw u naqra fuq il-kompozituri, il-ħajjiet tal-kompozituri jeżgħu ħafna.
Qed fakkarni fil-ħajja tal-kompozituri kellu wkoll żewġ kotba tal-Lady Bird, Lives of the Great Composers. L-istorja ta' Handel, Haydn u Schubert, Bach, Mozart u Beethoven, dawk is-sitta bid-disinji tal-Lady Bird veru evokattivi u hekk, u l-informazzjoni kienet xotta ħafna ftit, però li naf dwar il-ħajja ta' dawn il-kompożituri, daw il-kotba kienu impressjonawni ħafna f'volta ta' konsert.
Eżatt, u pazz, ovvjament, u dejjem bqajt nespandi l-librerija tiegħi ta' CDs, naqra, nfittex.
Probabbli bdejt tara wkoll ċertu elementi ta' mużika klassika jinfluwenzaw il-mużika heavy metal
li kien toġbok. Fil-fatt il-mużika heavy metal hija influenza ta' ħafna mill-mużika klassika.
Għax hija sinfonija.
Inti hemm dak l-element sinfoniku, min semmejt pereżempju l-Fifth ta' Beethoven. Issa jekk inti letteralment Beethoven tista' tqablu ħafna drabi ma' heavy metal. Ġi anke l-istruttura mużikali tiegħu. Ovvijament, tifittja ħafna mal-heavy metal.
Ok.
Imma, meta prezer, wahda mill-affarijiet illi kont indbaħad bihom meta mbagħad bdejt nitgħallem il-pjanu jien, illi pereżempju, jekk inti tara l-inventions ta' Bach, tajjeb, letteralment, huwa l-ekwivalent ta' meta għandek is-solo bil-kitarra. U għandek ħafna minnhom daw l-elementi. U kompożituri oħra kbir li kellu influenza serja fuq il-heavy metal huwa Brahms. Speċjalment il-violin sonatas tiegħu, ċello sonata, għandek da component fejn għandek ħafna forsi nies li mhumiex fil-heavy metal ma jafux biżejjed kemm. Il-musiċisti tal-heavy metal huma musiċisti committed.
Aha,
il-firi mhumiex
sejjer il-mużika strutturata.
Iva, jistudjaw il-mużika, jippratikaw ħafna u huma miftuħin ħafna għal-mużika anke speċjalment klassika.
Forsi l-image li jagħtu u l-ħajja ta' rock and roller tat il-fatt li fil-ħajja privata tagħhom jieħdu l-mużika bis-serjetà ħafna.
Eżattament. U heavy metal kapaċi jkun kumpless sew. Fil-fatt speċjalment fil-snin 80 u anke fil-bidu ta' snin design, qabel mal-grunge jibda jiħover.
Aha. Huwa ritorn għal punk kważi kważi. Mużika sempliċi.
Għandek daw il-biċċiet mużikali li tajment huma sinfoniċi u aħna drabi influenzati anke mill-opera.
Iva.
Per esempio, Ronnie James Dio jgħid, illi huwa l-ikbar influenza li kellu f'ħajtu fil-mużika tiegħu klejm kienet l-opera.
L-opera.
Kien ġej minn familja Italjana, Italjana-Amerikana, l-opera ħin kollu qedem hekk, u anke l-mod kif kien ikanta, kien emulattiv ħafna tal-opera.
Iva.
Ti kellu vuċi tal-ġen.
Ġifieri, stil ieħor ta' mużika li ġi influenzat ħafna mill-mużika klassika kif konna kemm il-darba semmejna l-mużika rock progressiv. Li wkoll kellha influenza kbira minn l-opera u mill-mużika klassika.
Esattament. Ovvjament illum jiena miż-żewġ mużiċista jiġifieri
mużika
klassika minn fil-ħodu.
Middle Age Exposed l-ewwel 20 minuta hekk nitkellmu ftit dwar il-ħajja tagħna jiena u Alex Farrugia jiena Colin il-problemi u l-affarijiet pożittivi tal-ħajja ta' żminijiet tan-nofs aktar tarta nitkellmu. Inkomplu nitkellmu dwar l-imħabba, r-relazzjonijiet, il-ħajja reliġjuża wkoll tal-Medjuevu u nisamgħu silta mużikali wkoll li għandha rabta mal-Medjuevu u nikkonkludu billi nagħtu ħarsa lej film din id-darba f'din l-edizzjoni ħanħarsu lej film iċ-Ċekoslovakkja minn 1967, però wkoll film li huwa l-istorja tiegħu ambientata fil-Medjuevu.
Fil-seklu 13.
Però x'tat nitkellmu dwar l-imħabba u relazzjonijiet fil-Medjuevu, fil-parti tal-Medjuevu tal-programm. Rigward l-imħabba fis-seklu 21 tagħna tal-nies Middle Age, dalek għandek xi opinjoni dwar kif jinbidlu l-affarijiet aktar ma tikber ir-relazzjonijiet. Però hekk elementi ta' mħabba tiskadaw issir aktar filosofiku meta tasal taqbes l-erbajn u kważi kważi tibda tapprezza kważi l-ħinijiet meta tkun waħdek li ma tkunx lonely ġifieri imma li
għandek kien nifsek.
Ħina li tidra tagħmel ċertu affarijiet u jekk tintaqa' ma' xi ħadd u tibda relazzjoni m'intix lest li tagħmel daqshekk kompromessi forsi daqskemm kont lest li tagħmilhom meta kont iżgħar.
Eħe, dik waħda u hemm xi ħaġa li kont qed naqra li r-relazzjonijiet li jibdew wara l-erbajn ġeneralment huma iktar idumu fit-tul.
Tkun sibt is-soulmate u
iktar jiena m'iniex wieħed bid-dawk li nemmen li hemm xi soulmate partikolari qed tistennik x'imkien. Imma fil-verità hija kwistjoni loġika ħafna. Aħna fil-drabi meta niltaqgħu inti qed stess, jiena iż-żewġ meta kont għandi in the early 20s, jiena iż-żewġ kont late 20s, jiġifieri. Tkun għandek żgħir. U inti meta tiżewġ, inti meta tiżewġ persuna.
Kont immatur ħafna.
Inti ħafna drabi fimni, okej, ir-ritwali għajlek u sakemm il-mewt tifridna. Ma, imma inti qed tintrabat ma' persuna meta din il-persuna, meta kemm inti u din il-persuna, għadek fażi għadek qed tibbidel
ħafna.
Qed tifhem? U ħafna drabi jista' jiġri huwa li il-persuna li inti iżżewwiġt mhijiex il-persuna ta' xahar snin wara. Qed tifhem? Issa, inti meta żewġt il-persuna, żewġt il-persuna kif kienet ta' xahar snin ilu. Qed tifhem? Mhux kif ġiet, forsi kif ġiet illum. Jista' jkun li jogħġbok kif ġiet illum, anzi forsi toġbok iktar.
Eżatt.
Tifhem? Forsi inti ma toġobix.
It works both ways. Eżatt.
Jew imma jista' jkun ukoll il-każ li inti til-persuna kif sambidlet m'għandix toġbok. Qed tifhem?
U mhux qed nitkellmu ġifieri fuq livell neċessarjament għalkemm jgħottu ukoll fiżiku, imma qed nitkellmu l-aktar fuq anke li tkunu tridu affarijiet differenti, xewqa differenti, direzzjonijiet tal-ħajja differenti, opinjonijiet differenti.
Ifhimni,
kollox jidħol fiha.
Il-fiżiku jilab parti sostanzjali, ovvjament, għax inti fl-aħħar mill-aħħar. Li ħaġa li tagħmel f'nodu tqum tiftaħ ħajnejk kull minn qed ħdejk ħa tara.
Jekk ma tkunx intbat torqod fuq is-sufan minħabba l-inħir.
Imma jien naħseb li wara ċerta żmien il-fiżiku jieħu dejjem dimensjoni sekondarja.
Għalkemm mhijiex daqshekk ċara fis-snin meta tkollok 20 u 25 u nam fis-sens ma timmaġinax li xi darba int ħadd tkun tidher differenti u l-partner tiegħek
ikun differenti.
Imma huwa fatt tal-ħajja.
Ma ejja nitkellmu ċar, jiġifieri inti lew meta tibda toħroġ ma' xi ħadd fl-ewwel okkażjoni li jkollok biex tikollok nara attività sesswali tara kif ħadd toħodha u kif ħadd tawwala u ġebbida u tifhem jekk jista' jkun kuljum u tifhem
iva.
In-novelty wears down. Jiġifieri meta jkunu għaddew 10 snin. Jiġifieri relazzjoni neċessarjament tkun mibnija fuq xi ħaġa oħra. Tifhem? Imma mbagħad fl-istess ħin jekk mibnija fuq affarijiet jew affarijiet li il-koppja taqsam bejn jitgħu u għax il-koppja kibret u ma baqax taqsam dawk l-affarijiet, allora, ovvjament, ma mhux mhux fondamenti, mhux dik ikkopja tibqa' flimkienu. Ġifieri, dawn huma ideat, l-aħħar darba konna tkellimna dwar kif in-nies tal-Medjuevu kienu jaraw is-sess bħala xi ħaġa għaliha, l-imħabba bħala xi ħaġa intellettwali fuq livell ta' għaliha. Ġifieri, forsi huma sa ċertu punt, naħseb jien, kienu iktar pragmatiċi. Iktar prattiċi.
Having said that, hemm modi forsi jew hemm kopji li rnexxielhom wara li jirrealizzaw li forsi ħadu toroq separati jerġgħu jġibu daw it-toroq flimkien kun hemm ċertu kompromessi forsi u jirnexxielhom li anke jibqgħu flimkien għal dejjem u good luck to them ukoll jiġifieri u hemmhekk hemm forsi tista' tinstab ċertu għajnuna. Però llum ngħixu fi żminijiet fejn jekk tħoss il-relazzjoni tijak mandiċ fejt mur aktar u mem lebda tama lena għandek l-opportunità illi it-tnejnintom tfittxu ħajja ħjar f-direzzjoni oħra separati minn xulxin. Ma marriċ nelli minn għalfat illi jeżistu minn jirne xielu forsi iżom l-istess triq anka tul ħajtu kollha.
Għaw min ġifiri. Dan huwa meta qegħdin nitkellmu dwar bnedmin, issa bih dwar bnedmin huwa li l-bnedmin huma tant differenti minn xulxin. U dak li jaħdem għal wieħed jista' jkun li ħadd ieħor ma jaħdimx, jew dak li ma jaħdimx għal wieħed jaħdem għal ieħor. U għalhekk jiena personalment għalhekk nemmen li soċjetà għandha tkun miftuħa kemm jista' jkun. Għaliex iktar ma tipprova tagħlaq soċjetà u tajt le, dan huwa projbit, dan ma jistax isir. Iktar inti qed tolqot il-ħajja u soluzzjonijiet li jista' jkollu persuna fil-ħajja tiegħu.
Nitlu f'dawn l-elementi diskussjonijiet filosofiċi illi kien jisiru ħafna minnhom fil-Medjuev ukoll.
Ħafna.
Illi nisimgħu silta mużikali, Alex, u ngħaddu għad-diskussjoni dwar il-Medjuev u nkomplu dwar l-imħabba, relazzjonijiet, is-sess u anka il-reliġjon. Campus FM, jew 3.7 Middle Age Exposed, jina Colin Fitz, Alex Farrugia. Mela, qed inkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra dwar il-ħajja bejn wieħed u ieħor fl-Ewropa, fil-Medjuevu, dwar il-ħajja tar-relazzjonijiet bejn l-irġiel, in-nisa, u anke aktar tard ta' nitkellmu dwar ir-reliġjon, jekk għandna ċans.
Mela, ħa nipprova li norbod dan u ntih mill-ewwel kuntest ta' reliġjon. Għaliex? Zgur li ħandu għun nitkellmu ftit, ħamur li lemmin dan il-programm ta' nitkellmu dwar il-reliġjoni fil-Medjuev. Mela, l-ewwel ħaġa, meta kellna nitkellmu ftit dwar il-familja, waħda mill-affarijiet li kienet komuni ħafna fil-Medjuev kien l-adulterju. Tajjeb. Minkejja li kien hemm il-liġijiet tal-Knisja kontra l-adulterju u ħafna drabi anke il-liġijiet tal-Istat. Tajjeb, ġifieri dan huwa żmien fejn ħafna drabi nsibu li l-liġijiet tal-Istat huma ispirati b'mod dirett mir-reliġjon. Ġifieri m'hemmx separazzjoni netta bejn dak li huwa religjus u dak li huwa materja tal-Istat. Imma, għan nitkellmu dwar l-ambjent familjari, l-adulterio kien komuni. U kien komuni għaliex relazzjonijiet, kienu relazzjonijiet ħafna drabi bbażati fuq kontratt u mhux bbażati fuq l-imħabba. Having said that, ma jfissirx li ma kienx hemm ħafna ġifieri każi fejn il-mara u r-raġel minkejja l-iżwiġ tagħhom kien irranġat ma jitgħallmux jgħixu flimkien u ikunu partners for life. Jiġifieri hemm ħafna każi fejn
hemm
rispett, hemm imħabba, hemm business tajjeb ġifieri ftit drabi. Mhux biss rispettu l-imħabba ma hemm ukoll il-business. Tajjeb fejn il-mara, pereżempju, tkun eset importanti ħafna għar-raġel.
Bookkeeping
u anke strateġija ta' business ta'.
Mhux neċessarjament lir-raġel li jidher bħala l-wiċċ tal-business tkun il-mara.
U bagħad fil-Medjuev ukellek din l-idea li eħel adulterju għad nub imma. Kull nub jinħafer. Ta' jem ġvidini ja' attitude illi fil-Medjuev u smu ħafna. Il-Medjuev u jivarja bejn momenti ta' serjeta kbira u devozzjoni kbira. Ta' jem? U ġeneralment dan etnejdu fl-ambitu devozzjonali. Ta' jem? Imma bad, b'mod dwar kif il-nies tal-medju fil-kun ħarsu lejn il-ħajja ġenerali, għandek ħafna ironija u kultant kważi satira. Imma din l-ironija kienet xi ħaġa fil-ħajja ta' kuljum. Tajjeb, jiġifieri kien jaqbdu il-prinċipju. Tajjeb, u dan il-prinċipju b'xi mod idawruh b'mod satiriku, jiġifieri id-dnub. Tajjeb, id-dnub. Jafu id-dnub u l-gravità ta' d-dnub, eccetera, ma d-dnub qed biex jinħaferu.
Ċertu ċinizmu wkoll,
ċertu element ta' ċinizmu. Tajjeb. Dak ċinizmu ġej ukoll mill-fatt minn żewġ fatturi importanti. L-ewwel ħaġa minn dak li kienu jaraw madwarhom. Tajjeb, jiġifieri ir-reliġjon li kienu jaraw madwarhom. Bl-standards, biex nejdu għak li għahna nikkejlu bija mill-lum, ma kienx serja. Iġifiri, daw kien jaraw, kien jisimaw l-assisin jgħidu l-om tittejx hekk, il-ħajja titkun hekk, u daw l-istess assisin jgħamlu eżattament il-maqlub ta' dak li jippretkaw. Tajjeb. Il-biċċa jgħidu li kienet widespread, kienet mifruxa ħafna. Tajjeb. U tant kemm kienet mifruxa illi wassal eventualment għas-suċċess tal-protestantiżmu. Tajjeb.
Kienu jaraw ħafna kontradizzjonijiet ġifieri.
Kienx fi din hawn ħaġa kienu jinnutaw. Imbagħad kellek it-tieni fattur illi din dawn is-soċjetajiet li ma kellhomx police force, li ma kellhomx ċentralizzazzjoni tal-burokrazija. Li ma kellhomx strutturi tal-istat, fl-aħħar mill-aħħar, min se ta' jara li l-liġi ħadd inżamm, min se ta' jara li n-nies jgħixu b'ċerta mod. Jiġri kellek ħafna, ma kellekx struttura repressiva tal-istat. Tajjeb illi qed taħdem b'mod effiċenti.
Allura kien naħseb kienu jibbażaw ħafna wkoll akkużi fuq għajdut, perżempju, dak għamel hekk taw, dak għamel hekk. Naħseb kien hemm min kien speċi jgħid fuq l-ieħor, jgħid fuq dak u fuq l-ieħor u mbagħad ikun hemm jibdew ċertu akkużi minħabba għajdut.
Kien hemm imma s-sistema leġislattiva ma kienx daqstant sofistikata biex inti tella n-nies bakkuża fuq għajdut. Iġviri, ġeneralment, l-ħagġa l-akkużi kienu jisiru fuq affajt konkreti ħafna.
Ser, per eżempju, nassumi.
Iġviri, bil-laf kriminali ser, eccetera. Tijil u għek. Ma bat, nagħmlu program fejn nitluftu dwar kif kienu ħarsu lejn liġi. Liġi u l-implementazzjoni taħħa. Għaliex huwa ħafna differenti minna. U mbagħad fil-kawżi ċivili ħafna drabi jkun ikunu ħitante li passaġġi affarijiet hekk. Ma kienx hemm sistema legali kif nafu aħna pratikament kull aspett ta' ħajjitna b'xi mod jew oħra nisma liġi.
Huwa regolativa, iva, okej.
M'għandekx din idea. Ħafna drabi meta jitkellmu fuq statuti, tajjeb, ġifieri wan askellek kodiċi ta' liġi. Ma kellekx kodiċi ta' liġi, imma kull rek jaħax l-istatuti tiegħu, ġifieri jew ftit regoli ġej meta tkun wieħed tom minn taqablu jżid xi ħaġa magħhom u jerġa' jippromulgom. Hekk qed taħdem sistema. Bħala sistema ma kienx regolata ħafna. Imma anke reliġjon ma kienx regolat ħafna, jiġifieri. Ħanibdew. L-ewwel ħaġa, in-nies ma kinux imorru quddies kull nhar ta' ħadd. U wis inqas erru kull nhar ta' ħadd. Ġifieri, il-maġġoranza l-kbira tan-nies kienet fuq il-quddies għal-lejt, għax lejt kien meqjus tajjeb bħala l-ikbar festa, l-ikbar festa tal-Knisja għax hija hawn ta' Ġesu. U għal kien obbligatorju li fil-lejt tmur il-Knisja, tisma' l-quddies. Fil-miliet ġeneralment u fil-festa tal-qaddis illi inti msemmi għalih. Okay. Imma ħafna min-nies kienu jmorru darba u kienu jmorru fil-Easter. Apparti minn hekk, jiġifieri immaġina ftit kemm
differenti aħna.
Eżattament. Apparti minn hekk, fejn kellek katedral, il-katedral ma kienx knisja kif nafu aħna llum, ma kienx knisja titħalt fil-katedral ta' kiskiet, devozzjoni, jew qudiesa, jew nies qed jgħidu r-rużarju jew jitoq le. Letteralment il-katedral kien qisu suq. Jiġifieri baħt tħalt, hemm nies qed jagħmlu l-business, hemm nies qed jiltaqgħu, qed jitkellmu, għandek it-tfal jiġru l-ewwel hemm. L-idea illi tas-solennità mhix qed hemmhekk. Fil-fatt għaliex għandek ħafna drabi l-arta li żżar ta' mal-ġemp. Għaliex fil-waqt li kollox għaddej f'wieħed minn dawk l-arta li xi ħadd qed jagħmel quddiesa. Tajjeb. Il-quddiesa fil-navat fil-parti tan-nofs, parti ċentra tal-Knisja, hija xi ħaġa li ssir rari f'okkażjonijiet jew il-ħadd jew inkella f'okkażjonijiet partikolari. Il-Knisja kienet ukoll post fejn qed titwur toqgħod tara in-nies. Tajjeb, ġifieri minn hemm tista' twur u tabbi biex ngħidu.
Central meeting place, ġifieri.
Eżatt. Issa, l-istess mod kif fil-quddiesa ma kienx xi ħaġa regolari, laqqas il-qrar ma kienx ħaġa regolari. U l-qrar ma kienx magħmul fil-konfessjonarju kif nafu aħna, imma kienet tkun iktar xi ħaġa tal-komunità li inti titkellem u tgħid il-
mal-qassis jew mal-malk jew
tgħidlu d-dnubiet ġarment u jmexxi. Fi daw l-istrutturi kollha li aħna mdorjin bihom, kemm fil-quddiesa, kemm fil-qrar, qarbin, eċċetra, huma strutturi li jiġu wara s-seklu 16 bil-Counter-Reformation.
Fintek. U rigward il-qrar, il-penitenza li kienu jagħtu, kienu jgħidu l-hom preċipitatu xi ħaġa tal-flus, jew kien hemm dawn l-elementi.
Fil-Medjuev.
Jew għax Ave Marijiet biżejjed. Ma kien jgħidilna tal-mużew.
Fil-Medjuev kollox kien marbut mal-flus. Li hija xi ħaġa ironika għaliex il-flus ma kienux jintużaw daqstant. Tajjeb. Iġifieri, fil-Medjuev il-bniedem normali ma kienx jiġri bil-flus. Aħna fl-drabi li kien jiġri kien li aħna jien għandi bżonn xi ħaġa niġi għandek. U niftehmu kif inti ħattini dak li għandi bżonn jien ngħatik dak li għandi bżonn int. Tifhem dal-forma ta' bartering. Ovvjament, iktar ma tkun senior iktar ħajkollok flus. Imma mhux li kien hemm il-kwantitajiet kbar ta' flus, tifhem? Allura ħafna drabi x'kien ikun jekk inti penitenza kienet tkun fi flus. Tajem, li kienet mur, ovvjament.
Jo prodotti, probabilment.
Iktar kienet mur kun fi flus, biex dik il-flus imur, per eżempju, għal-bini tal-katedrali. Ma ninsawx li, per eżempju, l-katedrali gotiċi li għadna ħafna għadna narawhom sal-lum.
Madwar l-Ewropa,
iva. Madwar l-Ewropa, ħadu mijiet ta' snin biex jimenew. Tajem, fi, per eżempju, Notre Dame ta' Parigi, ħafu 400 sena. Id-Duomo ta' Milan ħan fuq 300. Ġifiri, kienu jihdu, jihdu, denti qed titħol f'katedral under construction. Allura f'na drabi, jekk qed jitolbuk, jitolbuk fi flus. Fl-irħula f'na drabi, il-penitenza għaskina kienet tkun differenti taf kif il-qassis. Kien jgħix letteralment kien jgħix uħed nies. Tifhem? Iġra f'na drabi ma kien jitlob xejn. Apart li hemm differenza kbira bejn qassisin tal-belt u qassisin
tal-irħula u tal-kampanja.
Għaliex ma rridux ninsaw, ma kellek seminari.
Aha, sebejni għadi.
Eżatt, qassisin kienu jsiru bl-apprentistat. Iġra f'na drabi da kien ikun bidwi bħalhom. Li jaf ftit iktar minnhom. Tajjeb, u l-maġġoranza tal-ħin tiegħu kien jgħaddih jgħinhom fix-xogħol tagħhom ta' kuljum.
Fimtek.
Tajjeb.
Nikkonkludu dwar ir-reliġjon fil-ħajja reliġjuża f'dawn iż-żminijiet tal-Medjuevu u anke t-tfal pereżempju.
Eħe, interessanti wkoll meta nitkellmu dwar il-familja. It-tfal. Lew ħaġa fil-Medjuevu, it-tfal kienu meqjusin bħala adulti potenzjali. Tajjeb, jiġifieri, kieku inti kont tmur fil-Medjuevu tgħidlhom li t-tfal għandhom xi dritt. Eżatt, kien ikollhom dik ir-reaction li kulħadd jinfaqa' jitħal. Tifhem għaliex it-tfal ma kellhom dritt ta' xejn, it-tfal ma kinux meqjusin fully human. Tajjeb, jiġifieri inti sa kemm tagħlaq 12 sena. Għax 12 sena kienet l-età tal-maturità, inti għadek tipo bħalmet inti għandek iż-żrinġijiet. Tajjeb l-ewwel tkun tetpol u mbagħad għandek diversi stages u mbagħad issir żrinġ. Dik kienet il-mod kif huma kienu jħarsu lej it-tfal. Tajjeb. Jiġri ma kellhomx din l-idea lit-tfal. Qed tifhem bid-drittijiet u bil.
Kważi intuha aktar importanza mill-adult illum. Anke meta noħorġu parti drittijiet u hekk jiġifieri. Isna inpoġuhom nollhom mola sema u huma jiġu l-ewwel u l-bżonnijiet tagħhom.
Fil-Medjuevu ta' kollu kienx isti. U fil-verità, anke per eżempju meta Mara kienet twellet. Ħafna drabi ma kienx hi li tibqa' li tħil ħalib imma kien ikollok din il-mara l-wet nurse li pereżempju jekk qed nitkellmu fuq level ta' raħal li fuq li hi xogħla hu li tagħti l-ħalib lil dawn it-trabi li hemm ir-raħal. Tajjeb. Għaliex għax il-mara kienet tmur jekk qed jaħdmu l-eliqi taħdem fl-eliqi mbagħad. Twellet mur taħdem fl-eliqi. Minn dak il-lat il-ħajja kienet ħafna iktar rudimentali biex ngħidu.
Nassumi ħafna nisa kienu jmutu meta jweldu.
Kellek, no ħaġa kellek, kellek nisa li jmutu meta jkollhom komplikazzjoni waqt li tweldu, kellek ħafna nisa li jmutu hekk. U kellek ukoll ħafna tfal li jmutu.
Jmutu żgħar hux.
Għaliex l-arfim mediku kien dak li kien. M'għandniex naħsbu hija ħażin jekk naħsbu illi ma kienux iħossu l-mewt tulidhom. Tajjeb ġri żmal kull min jaħseb illiex kien ikollhom it-tfal u jmutu mbagħad jiġri jkollhom it-tfal ma kienux iħossu t-telfin ta' tfal li jmutulhom. Assolutament hu vera xejn. kienu nisbħanna, kienu nħossu l-istess affarijiet li nħossu għadha.
Anke hemm ħabballu li jdomu hekk jiġifieri.
Skur, skur.
Ma l-omma kien ixtredda hi, xorta kien ikun hemm dan
sew. Eh, ma kien ixtredda hi, mhux għax kien idejjaq li nitredda t-tifel tagħha. Għax kienet mhur tgħin.
Taħdem mhur eżatt. Raġunijiet prattiċi.
Jiġifieri dan qed nixuf soċjetà li jekk ma taħdimx, ma tikolx.
U għedna sumra għadna l-tfal ma kellhomx drittijiet. Imma ma kienux jitqisu bħala xi ħaġa żejda laqas, jiġifieri.
Jiġifieri
kien hemm imħabba bejn il-ġenituri u l-uliet u dan.
Mela, jien nagħmlu distinzjoni. Meta qed ngħidu li il-kunċett ta' tifel jew tifla ifisser li mhux fully human, not a fully developed human, xejn hekk. Ma jfissirx illi il-ġenituri ma kienux ħabbu l-uliedu. Anzi, kienu l-uliedu għaw kienu tuħom il-training, jekk per eżempju inti ġej minn familja ta' s-sena. Tajjeb, missiri għak itik il-training. Tifem, jew.
Apprentistat, u għek.
Performat apprentistat, jew abduk ma' apprentist. Tajjeb, fejn kienu naqra fuq livell aħjar. Kienu jibatu l-itfall tagħhom, per eżempju, forma ġeralment madwar il-knisja kien ikun hemm forma ta' skola. Tajjeb allura inti tibatom hemmhekk biex jitalmu jiklu jaqraw. Ġifieri kienu jinvestu fit-tfal tagħhom, jafu wkoll it-tfal tagħhom huwa l-futur tagħhom. Tajjeb ġifieri fl-aħħar mill-aħħar madam ma kellhomx pensjonijiet, bi meta inti ma flaħx tibqa' taħdem, jekk ma jieħdux sibek u liedek, tmut. Tifhem ġifieri. Hemm din id-dinamika, jiġifieri li hemm li għandek huwa li kollox huwa iktar aħrax. Jiġifieri li mara tibqa' taħdem fl-eliqi, tifhem? Sakemm wasal iż-żmien illi twellet. Tifhem? U tispiċċa twellet fl-għalqa stess taħċi siġra. Li kien ċaġa normali. Imma mbagħad minnaħa l-oħra laqas ilja. Perċezzjoni tajba jekk meta nieħdu din l-idea li dawk kellhom xi familji bi 13, 20 tfal u tifla. Ma kienx il-każ. Jiġifieri ġarrbit kienu jkollok tlieta erba', forsi kienu jkunu bitulek xi tlieta oħra, qed tifhem jew tnejn jew skont.
Jiġifieri kienu jippruvaw joqogħdu attenti. Sa ċertu punt kemm ikollhom tfal.
Jekk joqogħdu attenti, fatt tajf lejdu li anke f'dan iż-żmien kellhom il-kontraċezzjoni.
Il-kontraċettivi kienu jeżistu.
Iva, kienu mill-istomku tan-naġġ. Kien jeżistu kontraċettivi, kien jeżistu wkoll abort.
I see.
Tajjeb, ġifieri kien jużaw jew mediċinali. Tifhem, ovvjament ma kienux jagħmlu surgeries imma.
Le.
Iva l-abort kien sir bil-medicinali.
U biex nikkonkludu fuq dan il-punt, kien meqjus bħala dnub l-abort dak iż-żmien jew ma kienx hemm dik l-enfasi li daħlet aktar tard
imbagħad. Ma kienx hemm dibattitu dwar, jiġifieri. Ħa nibda hekk. Fil-soċjetà medjevali ġeneralment, anke minħabba li l-uliet kienu jmutu żgħar, kemm dak ir-riskju, li jkollok l-uliet u jkollok kemm jista' jkun uliet li jekk imut wieħed għal qasba għal ieħor, eċetera, eċetera, kienet mixtieqa. Jiġifieri l-abort kien ġeneralment ikun infittex minn xi ħadd li jew per eżempju tfajla li kienet stuprata, jew tfajla li nqabdet tqila meta ma rridx tinqaba tqila, allura tispiċċa musej iżewwiġa ħadd, eċetera. Jiġifieri ġeneralment l-abort kien ikun f'dak il-każ. Hemm każi dokumentati frammentari ħafna ta' abort mediku, jiġifieri meta it-tobba deċ ħasbu li jekk titwielet it-tarbija l-mara ħadd mut allura għamlu abort qabel jeżistu xi ftit frammenti f'dak il-każ, imma mhuwiex erja li hija dokumentata ħafna. Imma ma jidhirx li qatt kien hemm xi forma ta'
diskussjoni jew enfasi fuqha. Probabbilment jekk kienem xie forma ta' bord kienet titqis bħala tilfet it-tarbija li xmietet fis-sens kien jinbutu ħafna. Kien ikun hemm ħafna miscarriages nassumi.
Jiżi ħafna l-inti eżattu.
Tajt li ġara xi ħaġa meta tkun ġra xi ħaġa oħra.
Eżatt. Kien
tant kien jinbutu żgħar u tfal u
hemm istanzi imma hemm istanzi legali fejn imma l-onus mhux qed fuq il-mara qiegħed fuq ir-raġel. Fejn jekk raġel speċifika jiġri, jekk raġel jimbotta mara. Biex joqtlilha t-tarbija dak huwa meqjus bħala reat kriminali.
Wow, okay. Mela, żmieni tkellimna dwar il-familji, relazzjoni, din-nies, tħanna daqsxejn fl-element reliġjuż ukoll, nitlu aktar fid-dettall fil-ħajja reliġjuża u żwieru f'episodji li jmiss.
Żgur li fiż-żewġ episodji li jmiss irridu nidħlu mis-susew ma' dawn iż-żewġ tiegħek.
Eżatt, fadal ħafna. U mbagħad anke quddiem ħan iddiskutu movimenti eretiċi u x'veru u gruppi setet, l-Inkwiżizzjoni, ġifieri. Naħseb ġifieri se jkollna nagħmlu anke sensiela oħra, din hija t-tieni sensiela ta' Middle Age Exposed, nitlu anke fit-tielet sensiela, għaliex il-Medjuevu għandna ħafna u ħafna fuq x'nitkellmu niddiskutu. F'edizzjoni tal-passat kellimna dwar aspetti differenti tal-Medjuevu, pereżempju l-Kruċjati. Issemmija il-feedback qed ikun tajjeb ħafna Alex, anke għal din is-sezzjoni fejn indoqqu silta mużikali. U llum inti għażiltilna xi ħaġa ta' Adam de la Hall.
Esattament.
Ta' Adam de la Hall, silta jisima Le Jeu de Ruban et de Marion, li hija silta mużikali mis-seklu 13. Ejn nisimgħuha, u mbagħad nitkellmu ftit fuqha u mbagħad ngħaddu għall-film. Alex fil-qasir dik is-silta mużikali li smajna hemmhekk u l-istorja tagħha.
Mela, is-silta fil-fatt hija Robin e Marion, Jeu de Robin de Marion, ovvjament l-alluzjoni hija waħda mill-ewwel naħseb aktarx alluzjonijiet għal Robin Hood.
Żgur, l-istorja ta' Robin Hood ġi l-ewwel darba li tissemma.
Waħda mill-bikrin, ħanejdwek. Mela, Adam de la Hall magħruf ukoll bħala il-Hunchback.
Okay.
Ma nafux eżatt għaliex kien
il-ħodbi.
Ma nafux hekk hux għax vera kien ħodbi hemm kellha kien xi laqam tal-familja.
Okay.
Tipo tal-ħodbi. Kien ukoll troubadour Franċiż. Kompożitur bħal Monjo Darras il rajna il-ġemali għaddit. Fifat huma beħet uħar mill-istess żminijiet, forsi Adam de la Hall jiġi ftit wara fit-tieni nofs tas-seklu tas-seklu 13. U interessanti għaliex Adam de la Hall huwa Nistaw ngħidu hekk l-ewwel wieħed illi fl-1282 kiteb l-ewwel musical.
Ok.
Tajjeb. U l-ewwel musical
jiġifieri tipo Andrew Lloyd Webber.
Ekku. Ok. Li hija Leġġe de Robben de Marja.
Ok.
Tajjeb. Li tista' tissejjaħlu bħala l-ewwel musical illi nkiteb.
Fejn nies jgħidu l-istorja li tkun għaddejja permezz tal-kant.
Għandek għafi għandek kant, għandek kant,
il-parlant u l-kant.
Għandek il-parlant u l-kant. Il-kant huwa forma ta' diska. Tifel, ġifiri, letteralment musical. U fil-fat fis-silta li rajna, aħna rajna highlight tajjeb ta' numru ta' mużiċisti illi tawna highlights minn meta tellat Leġġe de Robben e de Marjon fir Ravenna Festival. Tajjeb. Interessanti ħafna għaliex ukoll hawnhekk nistgħu ngħidu li qegħdin fit-tmiem tal-era ta' Troubadours. Tajjeb. Proprju f'dan it-tmiem allura toħroġ din l-idea tal-musical. U naraw ukoll it-taħlita bejn il-monofonija. Iġifieri il-mużika bejn vuċi waħda, tajjeb, u l-polifonija, fejn ti għandek iktar minn żewġ vuċijiet li qed ikantaw kontemporanjament. Tajjeb, iġifieri aħna wkoll konna rajna f'programm preċedenti li żvilupp mill-monofonija għall-polifonija. Kif l-ewwel tibda vuċi waħda, semmejna Hildegard ta' Bingen. Mbagħad għandek il-polifonija li tibda tevolvi meta tibda żżid il-vuċijiet tajjeb u kull vuċi għandha l-parti tagħha, mhux qiegħda tarmonizza, mhux qiegħda takkumpanja l-vuċi ewlenija, imma kull vuċi għandha l-istess valur biex ngħidu hekk u l-valur jinbidel fuq l-erba' li huma, il-maġġoranza hija berba' vuċijiet fejn se jkollok iktar, u jidħlu biex ngħidu hekk. Tessut ġoxu xin.
Tajjeb ħafna Alex, mela fil-qasir issa nagħtu ħarsa lejn il-film. Nistgħu nseħħulu l-film tal-ġimgħa bħalma kienu jagħmlu TVM lura fiż-żnien. F'din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed illum għażilna film miċ-Ċekoslovakkja mill-1967.
Eżattament, mela dan huwa meqjus bħala dan fil-xeħar snin ilu. Iċ-ċeki ġabru l-kritiċi tal-film tagħhom u l-pubbliċisti tal-film tagħhom u rridu jgħażlu l-aqwa film li qatt inħadem fiċ-ċinema ċek. Għal dawk li forsi ma jafux, iċ-ċinema ċek huwa ċinema mill-aqwa.
Għandhom industrija qawwija.
Industrija qawwija, apparti minn hekk għandhom livell għoli ħafna, u fost l-aħjar. Ċinema Ewropew illi jeżisti. U daw għażlu dan il-film jismu Marketa Lazarova illi nħadem fil-1967 meta r-Repubblika Ċeka kien għadha maquda ma'
l-Slovakkja. Eżatt, eżatt.
U kienu Ċekoslovakkja.
U għażluh bħala l-aqwa film ta' kull żmien.
Eżattament, dan huwa film illi seħħ fis-seklu 13 fir-Renju tal-Bohemja. Tajjeb dik il-lum hija r-Repubblika Ċeka fil-fatt.
Bohemia hija kelma li tat imbagħad ispirat ħafna nies anke fiż-żmien modern, il-famuża Bohemian Rhapsody ta' Queen.
Eżattament.
Nies tal-Bohemia huma magħrufin bħala nies artistiċi, nies dandi u x'veru, nies li ma jmorrux mal-normal.
Eżattament. Mela, interessanti li dal-film huwa ambjentat fiż-żmien meta. F'daw l-artijiet, f'ħin tal-Bohemia, għandek partijiet estensivi tal-art fejn in-nies għadhom pagani. Tajjeb, mika qed nitkellmu fis-seklu 13, tajjeb, dawn parti kbira minn dawn in-nies għadhom mhumiex insara. Tajjeb, u għaddej dan l-isforz kbir. Tejdu sforz kbir mhux f'sens missjonarju imma f'sens militari biex bil-forza dawn in-nies ikollhom jissottomettu ruħhom u jsiru nsara u jikkonvertu. Il-film għana ma Mikolas u Xuħ Adam illi dawn ix-xogħol tagħhom huwa li jisirqu lin-nies li jisirqu lill-vjaġġaturi il-briganti li kienet realtà komuni ħafna fi żminijiet tan-nofs il-brigantaġġ. U pratikament li jiġri huwa li jisir u wieħed nobli u minħabba li jkunu għamlu dibiċċa xogħol daw jispiċċaw jidħlu f'involviment f'kumplott
tajjeb
illi hemm fejn ir-re jrid jibgħat lil-żewġ nobli biex komplu l-missjoni ta' kristjanizzazzjoni biex ngħidu hekk u wieħed minnhom ma jridx. Tajjeb. Il-film idur ma l-fatt li dawn iż-żewġ taħwa jindbatu biex jisirqu l-tifla tiegħu, tajjeb, li hija Marketa Lazarova. Tajjeb, Marketa t-tifla tal-Lazarov.
Ok, l-isem tal-film ukoll?
Eżatt, tal-Lazar. U din, insomma, l-istorja d-dura fija l-event ta' stupru, il-Marketa sir tħobwet mill-laħwa, eccetera, eccetera, eventualment għandna wkoll ribellioni tal-raħħala. U għafilm sabiħ ħafna. Interessanti għax dan jirina ftit, anke l-immaġni tiegħu. Il-Medjuevu fil-vant tal-Ewropa. Tajjeb, postijiet fejn l-Imperu Roman ma wasalx. Tajjeb, u l-influenza Rumana hija allura naraw anke ċerta primitivizmu illi dawn in-nies kienu jgħixu fih. Tajjeb, aħna ħafna drabi naħsbu fuq il-Medjuevu. Naraw l-immaġni tal daw il-film stajjeb li speċi Londra ta' s-seklu 12, Pariġi ta' s-seklu 13, l-Italja fil-forum differenti tagħha taf kif. U ma nirrealizzawx li dik hija biss realtà waħda. Fuq l-istess kontinent, iktar li l-Vant, kellek nies li kienu ħafna iktar primittivi. Kien jgħixu ħajja kompletament differenti. X'ira qed ngħidu li fis-seklu 13, tajjeb, fit-1200s, daw in-nies għadhom jaduraw għallat tal-injam,
pagani,
qed għandhom ir-ritwali pagani tagħhom, qed tifhem ġri xi ħaġa li l-qija tal-Ewropa kienet tista' tgħid kienet kollha monolit Kristjan. Ukoll bl-adorazzjoni tagħhom lejn statu tal-injam. U ritwali tagħhom imma huma differenti.
Ġifieri daw il-popli, daw il-gruppi ta' nies fil-Bohemia pereżempju, ma kellhomx jiġifieri tradizzjoni ta' l-antikwità tal-Griegi u tal-Romani u hekk ġifieri ma tmissewx minn dawk l-elementi.
Ma kellekx.
Għall-maġġoranza tal-poplu li nitkellmu dwaru fil-Medjuevu, ġifieri qed ngħidu Franza, iċ-ċentru tal-Ewropa, l-Italja, l-Ingilterra, eċetera.
Eżattament.
Il-perspettiva interessanti f'dal film ta' nies oħrajn fl-Ewropa fl-istess perjodu imma li ma kinux ma kellhomx l-istess kultura.
Eżattament, kellek dak li llum huwa pajjiż wieħed kien maqsum l-idea ta' pajjiż fil-Medjuevu ma teżistix. Kien maqsum bej isu fuq naħa għandek dil-influenza li ġejja mill-Punent. Tajjeb, u fuq naħa għandek dawn in-nies li dejjem jgħixu fil-kondizzjoni li qed jgħixu fiha, u allura speċi qatt maraw il-ħtieġa
li jħaddnu l-Kristjanità u l-elementi.
Għandek dil-invażjoni li ġejja biex ikunu bil-fors konvinti li jridu jiġu.
Affarijiet li mbagħad l-Ewropej jagħmlu f'kontinenti oħrajn mijiet ta' snin wara.
Ma fil-kontinent Ewropew jiġifieri kellek anke l-Litwani li sar sofrew pereżempju minn din it-tip ta' konverżjoni forzata. Tamim xvi... Ket, violent ħafna.
Interessanti ħafna. Ma l-film jismu Marketa Lazzarova, la voli huwa film mit Ċekoslovakja tal-1967, probabilment mhuwiex diffiċli li jinstab, jiġifieri, l-internet u hekk.
Sibu subtitle ukoll.
Eżatt li tistgħu tarawh. Għażla oħra tajba, Alex Proset, u nikkonkludu hawnhekk din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed, jiena Colin Fitz, Alex Farrugia, nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla b'edizzjoni oħra, nkomplu niddiskutu kemm il-Middle Age tagħna, kemm il-Medjuevu, ikonna silta mużikali, kif ukoll film b'rabta mal-Medjuevu. Jiena ħan semmalkom is-silta mużikali fil-fatt it-tema mill-film, Marketa Lazzarova, u nikkonkludu biha. Saħħa u grazzi.
Consolator optime